Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиз менен Азаттык радиосунун 17 октябрь бейшемби күнкү берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Жалал Абадта темир бетон заводунун 100 кызматкери нааразычылык билдирип жөө жүрүшкө чыгышты.
Барабыз, өзүн талап коебуз, баш фабрик талап коебуз. Жумушчуларга, ишкерлерге кутуктар токтотулсун.
Украинанын чыгышында болгон атышуудан 2 аскер кызматкери налып кетти. Алардын бири 36 жаштагы Ярослава Никоненко.
Ал эч кимге айткан эмес, бир нече курбусунан башка эч ким билчү эмес. Бир жарым айга гана барарын айтыптыр.
Кыргызстанда анестезиологдордун жетишсиздиги күч алды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар. Алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. АКШ вице-президенти Майк Пенс жана мамлекеттик катчысы Майк Помпео Анкарага келишти. Биз ок атышууну токтоттуруу, бул багыттагы макулдашууга аракчылык кылуу мүмкүнчүлүгүбүздү карап көрөбүз деген Помпео учакта бараткан кезинде Вашингтондун чабармандары бүгүн Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушат деп буга чейин айтылган. 9 октябрда Түркия кошуна Сириянын аймагында күрд кошуундарына каршы операция баштаган. Түрк бийлиги чек арадан 30 км алыс жерде коопсуз тилке түзүүнү, ал жерде күрд террорчуларынын тазалоону көздөгөнүн айткан. Анкара күрд кошуундарын террорчу деп эсептейт. Эми ошол куралдуу бөлүктөр баштаган Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы урушта АКШнын өнөктөшү болуп келген. Өткөн жумада президент Трамп түрк чек арасына жакын чөлкөмдө жайгашкан Сириядагы америкалык аскерлерди чыгаруу буйругун берген жана Вашингтон Анкаранын пландалган жортуулууна кийлигишпесин айткан. Өкүлдөр палатасы кечээ Трамптын аскерлерди алып чыгып кетүү чечимин айыптаган резолюция кабыл алды. Мындан улам Трамп конгресстин спикери Нэнси Пелоси баштаган демократтарды Ак Үйгө жеке жолугушууга чакырды, бирок жолугушуу башталбай жатып эле аяктады. Демократтар Трампты Пелосиге жаман сөздөрдү айтып акарат келтирди деп айыпташты. Түркиянын президенти Эрдоган болсо операцияны токтотуу тууралуу эл аралык коомчулуктун талабын четке кагып, операция өтөлүнө чыгаарын айтып келатат. Баткенде кыргыз тажик чек арасы боюнча жолугушуу болуп өттү. Ага Кыргызстан вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Таджикстан вице-премьери Азим Ибрагим катышты.
Жумушчу топторго тапшырманы бердик. Ошол деталдуу иш чара иштеп чыгып, ошол учурашуулардын графигине тактап чыккыла деп неме кылдык. Азырда жумуш уланып атат, бүт процесс жүрүп атат. Негизинен жумушту жандандыруу маселеси турду. Негизинен.
Деди Жеңиш Разаков. Жолугушууга топографиялык жана укуктук негиздерди караган жумушчу топтор катышты. Быйыл 16 сентябрда Баткенде Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп 13 адам жаракат алган, ал эми Тажикстан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлаган. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр жана экс элчи Дүшөнкул Чотоновдун иши каралды. Бүгүнкү отурумда жактоочулар сунуш кылган 9 күбө сурак берди. Кийинки жыйын 28 октябрга белгиленди. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010 жылдын 13 майында Бишкекте болгонун жүйө келтирген. Сот жараянын эски кечиресиздер 2 саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалаган. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш райондук сотто кайра каралууда. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму казак өкмөтүн үй бүлөдөгү зомбулукка кабылган адамдарды жакшыраак коргоо үчүн чукул чараларды көрүүгө үндөдү. 17 октябрда чыккан чакан баяндамасында уюм үй бүлөдөгү зомбулук үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууну караган мыйзамдардын керектигин белгиледи. Укук коргоочулар Казакстандагы аялдар зомбулуксуз, ыдыксыз жашоого укуктуу, бийлик жапа чеккендердин коопсуздугун камсыздоого жана эл аралык милдеттенмелерин аткарууга тийиш деп билдирди. 2017 жылы Казакстанда токмок жана ден соолукка жеңил зыян келтирүүнү кылмыш жоопкерчиликтен административдик тик жоопкерчиликке которгон, ага чейин үй бүлөдөгү зомбулук үчүн айып пул жана 2 айга чейин камоо каралган. Бийликтин маалыматына караганда былтыр үй бүлөдөгү зомбулук 2015 жылга караганда 104% өскөн. Ал эми кризис борборлорунун биримдиги ар бир 8 үй бүлөдө аялдар жакындарынан таяк жейт, ыдык көрүшөт деп билдирди. 2017 жылкы статистикага ылайык 19-75 жаштагы аялдардын 17% күйөөсүнүн же түгөйүнүн зордук зомбулугуна туш болот. Азаттык радиосунун оператору Ош шаардык милициясына чакырылды. Айбек Кулчумановго келген 2 чакыруунун биринде күбө катары жабырлануучу менен беттешүү үчүн 19-октябрда саат 10:00 милицияга келиши керек экендиги айтылат. Бул чакыруу Руслан Матраимовдун үйүндөгү дрон башыма түштү деп арызданган бакчада иштеген жумушчунун ишине байланыштуу болушу мүмкүн. Экинчи чакыруу ошол эле күнү саат 16:00 белгиленип, Кулчумановдун арызы негизинде козголгон топ адам тарабынан уюшкан каракчылык кылмыш ишине байланыштуу жиберилген. Анда Кулчуманов жабырлануучу катары кошумча сурак жүргүзүү жана кошумча тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн чакырылганы көрсөтүлгөн. 28-сентябрда Айбек Кулчуманов Ош шаарында дрон аркылуу материал тартып жүргөн учурунда ал бурлуу жигиттер анын артынан келип кол салып колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасын ачкычын тартып алышкан. Буга чейин Азаттык радиосу коопсуздук маселесинен улам бул ишти иликтөөнү Ош шаарынан Бишкекке өткөрүп берүүнү суранып, ички иштер министрлигине жана башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Британия менен Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү Brexit боюнча келишимге жетишти. Британ премьер-министри Борис Джонсон жаңы келишим түзүлгөнүн Twitterге жазды. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер Британиянын шаркеттен кандай шартта чыгары жазылган макулдашуу түзүлгөнүн ырастап, Европа кеңешин аны колдоого чакырды. Ал эми кеңештин төрагасы Дональд Туск кандай болгон күндө да келишимдин түзүлүшү оң жышаана деп баалады. Бирок мени бул саясий фактынын өзү анча кубандырбайт. Мен жүрөгүмдө Британиянын биримдик деп калышын каалайм. Бирок албетте келишимге жетишүү макулдашуусуз чыгып кеткенге караганда алда канча жакшы, деди Туск. Азырынча келишимдин мазмуну толук белгилүү боло элек.
Рахмат, Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 18-октябрда түнкүсүн чүй талас, ысык көл облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу, таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 15-17 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад темир бетон заводунун 100 кызматкери нааразычылык билдирип жөө жүрүшкө чыгышты. Алар ишканада өчүрүлгөн электр жарыгын берүүнү, ишкерлерге буттосууну токтотууну талап кылышты. Ишканага ээлик кылган мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы элдик ишканасы ижара мөөнөтү бүтсө дагы жеке ишкер заводду бербей жатканын, аргасыздыктан электр жарыгын өчүрүүгө туура келгенин айтат. Тараптардын үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов угуп келди.
Барабыз, өзүбүз талап коебуз, баш мамлекет талап кылып атабыз. Жумушчуларга, ишкерлерге буттосуулар токтотулсун.
Нааразычылык билдирип жөө жүрүшкө чыккандар ишкерлерге буттосуу токтотулсун, ишканага электр жарыгы берилсин жана элдик ишканасынын жетекчиси Алексей Апиев жумуштан кетсин деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп талаптарын билдиришти. Заводдун директору Бакыт Борошовдун айтымында мамлекеттик органдар заводдун иштешине тоскоолдук кылып жатат.
Биз айтып атабыз, эгер биз промес болсо, бизге мыйзамыбыз болсо, анда соттошуп бизди чыгарып алып атабыз. Юридикалык жагынан айтканда эч нерсе кылалбады да, бир жумадан өтүп калды, биздин электр энергиябыз өчүрүп койду.
Кийин биз азыр барып бийликке өзүнүн талаптарыбызды коюп атабыз. Ишкерлерге буттосуу токтотулсун. Кийин биздин электр энергиябызды өчүргөн КПЛКнын башчысы Апиев. Силер бийликтегилер эмне отурасыңар, эмне айлык алып атасыңар, эгер жөнөкөй ошол жарандардын маселесин чече албасыңар. Мыйзам талаасында болсун да, соттошорлор, биз эмне кылорлор, бирок свет өчүргөлү атабыз.
Жумушчулар алгач эртең менен завод имаратына чогулушуп, алар менен Жалал-Абад шаарынын биринчи вице-мери Майрамбек Адылбеков жолугушкан. Адылбеков алардын талаптарын угуп, бардык маселе тынчтык жана сүйлөшүү жолу аркылуу чечилерин билдирген.
Билдирүү берип, эртең менен 8:00 ушундай жөө жүрүш жүргүзөбүз деп. Мыйзам боюнча жөө жүрүш митингдерди өткөрүү боюнча мыйзам боюнча 15 күн мурда билдирүү бериш керек. Мунун мыйзамсыз болуп калат. Тим более конечный бара турган жериң мектепке бак жакын жер экен 100 метрге. Билдирүүңө мыйзамсыз экенин айтып коёюл деген формада бардым. Свет-свет улап берип тургула, кичине бир-эки күн иштеп туруп баягы астат карыздарыбызды неме кыла алайлы деп да, элден карыздарды үзүп алайлы деп. Азыр ошо боюнча КП элдикти чакырып сүйлөшүүлөр жүрүп атат, аны көрөт го дагы.
Мамлекеттик мүлк фондуна караштуу элдик мамлекеттик ишканасы өз карамагындагы жогорудагы заводду ижарачылардан кайтара албай жатат. Мамлекеттик ишкананын жетекчиси Алексей Апиев ижарачылар менен соттошуп келатканын билдирүүдө.
Официалдуу аренда суроолу бүткөн. Бирок ага карабастан 1 жыл 3 айдан бери мамлекеттик ишкананы бошотпой, өзү менен бирге бошотпой келишип. Биз ошолор боюнча биз сотко бердик. Булар 744 миң айына бизге аренда төлөш керек болсо, булар 200 миңге аренда коюп алып төлөп келип атат. 500 миңден ашык айына төлөй турган аренданы төлөбөй келиш. Азыр бүгүнкү күндө 20 миллион тегерегинде бул мамлекетке карыз болуп атат да. Муну 3 июлда усиление боюнча Верховный соттун чечими чыкса, азыркы күнгө чейин булар чыкпай келинди.
Жалал-Абад темир-бетон заводунда иштеген 100 кызматкер 10 күндөн бери ишсиз олтурат. Ишкана ай сайын мамлекетке миллион сомго жакын төлөмдөрдү төлөйт. Алексей Апиев жагдайга укук коргоо органдары баа бериши керек деген айтууда.
Мен макулмун дедим. Только дедим. Мыйзамдуу болсо дедим. Прокуратура укукту баасын бериш керек дедим. Мыйзамдуу деп таап берсе, анан мен макулдугумду беришим мүмкүн дедим. Атак мен азыр самовольнойдо шарт. Болду 15 күндө кылдым. Болду бакыт сен бир нерсени чыгарып берейин деп туруп мен макулдатып кол коюп койсом эртеге менин мыйзам тарабынан эмне жоопкер болуп калат?
Чогулгандар саат 12:00 чейин электр энергиясын берүүнү талап кылышкан, бирок ал талаптар аткарылбаган соң жумушчулар завод алдынан облустук администрацияга чейин жөө жүрүшкө чыгышты. Аларды шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери токтотуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң акция убактылуу токтотулду.
Дагы бир жолу мындай нерсе болуп калыш ыктымал дегендер, ушундай эле бир митинг дейбизби, тынч үнүбүздү жеткизүү дейбизби, кайра эле эртең силер менен бир жолго жол жүрүшү кылабыз дейбизби, бирок ошол маалда дагы бир ошол жерге барып кайтабыз деген нерсе болбосун.
Белгилей кетсек, ушул элдик ишканасынын мурдагы кожоюну Кадыржан Батыров 2010-жылы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Андан соң 2011-жылы бардык мүлкү соттун чечими менен конфискацияланган. Батыровко жана жубайы Карамат Батыроваго таандык. 28 объект камакка алынып, кийин соттун чечими менен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн. Андан соң мамлекеттик мүлк фондунун карамагында элдик ишканасы уюштурулуп, мүлктөрдү башкаруу ошол ишканага өткөрүлүп берилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Берүүбүздү улантабыз. Ысык Көлдөгү Ак Суу жетим балдар үйүнүн айрым тарбиялануучулары фостердик үй бүлөлөргө көнбөй жатат. Адистер кароосуз балдарды үй бүлөлөргө багууга берүү механизмдери толук иштелип чыга электиктен тобокелчиликтер бар деп жатышат. Акыйкатчынын маалыматына караганда, Ысык Көл облусунда 15 ашык кароосуз баланы фостердик үй бүлөлөрдө багылып жатат. Теманы аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улантат.
Алыс кетсем үйүмөн кабатырларым, күнү түн уктабай сага кабатыр.
9 жаштагы Матвей Ак Суу балдар үйүнө 2 жашында эле келген. Аны мындан 1.5 ай мурун 5 балалуу кыргыз үй бүлө багып алган. Азыр Матвей Теплоключенко айылындагы орто мектепте 2-нчи класста окуп, билим алып жатат. Келечекте ашпозчу болуу кыялы бар.
Менин жакында турган билим болот. Анан мамам эме торт алып берет, пирог жасап берет. Папам келгенде эме ырасап жасап берет.
Матвей ошентип кыргыз тилинде суудай сүйлөйт. Азыркы апасы Бактыгүл Касмалиева баланын кыргыз үй бүлөгө бат көнүшүп кеткенин айтты. Ал эң башкысы мээримге канып чоңойсо болду. Динин, тилин келечекте өзү тандап алар дейт. Матвейдин бул үй бүлөгө мүчө болушуна сын көз менен карагандар чыгыптыр.
Тең кыштардан деле болду. Ай, орустан башка жок экен дешипче. Кээ бири жакшы кабыл алып, жакшы айтышты. А кээ бири болсо орус дешипмитип эмесчиде да, анан мен эмес жок да, орус балабы, кыргыз балабы, баары бала да. Турмушта бала мээрим жетпей калса, аябай жаман болот да мындай. Кийинкисине дагычы. Мен менен сонун сүйлөшөт, маамды эркелейт кадимкидей мага.
Бирок бардык эле фосердик үй бүлөлөрдө балдардын акыбалы Матвейдикиндей жакшы эмес. Аксуу балдар үйүндө 2012 жылы 84 уул кыз бар болсо, азыр 4 гана калды. Алардын көбүн социалдык кызматкерлер жаңы мыйзамга ылайык өз ата-энесине, жакын туугандарына өткөрүп беришкен. Ал эми 4 бала фосердик үй бүлөлөрдө багылып жатат. Алардын арасынан балдар үйүндө багылган Адилет ушул эле райондогу айылдардын биринде фосердик үй бүлөгө кеткен. Бирок үй бүлө мүчөлөрү менен пикир келишпестиктен улам бир айдан кийин эле Тоң районундагы дагы башка фосердик үй бүлөгө жеткирилди. Аксуу балдар үйүнүн директору Жеңишкүл Ниязованын айтымына караганда, бала жаңы үй бүлөгө көнбөй, түрткүнчөк болуп, ара жолдо калып калган учурлар тилекке каршы аз эмес.
Өкмөттүн токтому чыгыптыр, багып алуучу үй бүлөгө атасына өзүнчө, мамасына өзүнчө, и балага өзүнчө акча бөлүнөт. Где-то бир баланы багып алса, ошо үй бүлөнүн счетуна бир 30,000 тегерегинде акча түшүп калат экен айыначы. Анан ошого балким кызыктары болгон адамдар алып атат деп ойлойм да менчи. А так мындай баланы алам деген киши тети түп тамырынан бери карап, ден соолугунан бери карап, ушу балага мындай ата эне болуп берем, ушу баланын тагдырын чечем деп ала турган ата эне башка болуш керек эле деп ойлойм да, анан ошону карабай туруп алып алып, анан бала да чайналып калышы мүмкүн и ата эне дагы чайналып калат да. Бул жерде бала менен иштеш өтө оор.
Облыстагы акыйкатчы Өмүрбек Тамаев азыр 15 ашык бала фостердик үй бүлөлөрдө багылып жатканын билдирип, бул ыкма аларды эмгекте сүйүүгө, үй бүлөлүк баалуулуктарды билүүгө өбөлгө болоорун айтат.
Эми а дегенде, конечно, балдар өзүн өзү көнүп алган нерселер ата энеге кайра ошол фостериси. А дегенде оорураак, андан кийин уже көнүп кетишет. Фостерик семьянын түбөлүк калыпташтык бал. Мындай да болуп калышкмал да, булар алып алып ошо балдарды көбүрөөк иштетип жумушка, допустим, кээ бирөөнүн малы жаны көп болот, ошол оокат кылып ошентип кыйноого да алышыпмал. Ошон үчүн жерден ошол фостер семьяга бергенде соцзащита, ошол айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат бардыгы тең ушу көзөмөлгө алып туруш керек да.
Аксуу балдар үйү Ысык Көл облусундагы мамлекеттик жалгыз балдар үйү. Райондордо жайгашкан жеке колдогу балдар үйлөрү да өз тарбиялануучуларын фостердик үй бүлөлөргө берип жатат. Бирок адистер кароосуз калган балдарды фостердик үй бүлөлөргө берүү эртелик кылууда деп, муну мыйзамдык база толук иштелип чыга электиги менен негиздешүүдө. Кундуз Ырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ободон кеткен мына ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дария Азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. АКШ вице-президенти Майк Пенс менен мамлекеттик катчы Майк Помпео согуштук аракеттерди токтоттуруу вазифасы менен Анкарага барышты. Түркиянын президенти Сүриянын түндүгүндөгү операцияны аягына чыгарып, аймактагы коопсуздукту камсыз кылаарын айтып жатат. Баткенде кыргыз-тажик чек арасы боюнча жолугушуу өттү. Ага Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Аразаков жана Тажикстандын вице-премьер-министри Азиз Иброхим катышты. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр жана экс-элчи Дүшөнкул Чотоновтун иши каралды. Бүгүнкү отурумда жактоочулар сунуш кылган 9 күбө сурак берди. Кийинки отурум 28 октябрга белгиленди. Азаттыктын оператору Ош шаардык милициясына чакырылды. Айбек Кулчумановго келген 2 чакыруунун биринде күбө катары жабырлануучу менен беттешүү үчүн 19 октябрда күндүзгү саат 10:00 милицияга келиши керектиги айтылган. Бул чакыруу Руслан Матраимовдун үйүндөгү дрон башыма түштү деп арызданган бакчада иштеген жумушчунун ишине байланыштуу болушу мүмкүн. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги Азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Украинанын чыгышында болгон атышуудан 2 аскер кызматкери наут болду. Алардын бири 36 жаштагы Ярослава Никоненко. 4 жыл мурда анын атасы дагы Донбасстагы согушта окко учкан. Ал тапта Украин президенти Владимир Зеленский согуш тилкесинен 2 тараптын тең аскерлерин чыгаруу зарылдыгын кайталады. Бирок өлкөдө аскерлердин чыгарылышына каршы нааразылык акциялары токтой элек.
Украинадагы бириккен күчтөрдүн операциясынын штабы маалымдагандай, соңку 24 сааттын ичинде эле Донбасстагы атышуу 2 аскер кызматкеринин өмүрүн алды. Орусиячыл жикчил күчтөр оор аскердик техника, анын ичинде гранатометтерди да колдонуп жатканы кабарланды. Көзгө таардын огунан 36 жаштагы Украина армиясынын жоокери Ярослава Никоненко дагы мүрт кетти. Анын атасы Сергей Никоненко мындан 4 жыл мурда Луганск облусундагы согушта окко учкан. Ал Айдар батальонунда кызмат өтөгөн.
Ал эч кимге айткан эмес, бир нече курбусунан башка эч ким билчү эмес. Бир жарым айга гана барарын айтыптыр. Жаңы жылга чейин келип, адаттагыдай кызын өзүнө алып кетмек. Биз аны согуш талаасында жүргөнүн билген эмеспиз. Кечээ батальондун командири чалып айтканда ишенгим келген жок.
Жыл башынан бери Донбасстагы согушта баш аягы 90 украин жоокери курман болду. Ал арада Украинанын президенти Донбасс аймагында уруш тилкесинен эки тараптын тең аскерлери чыгарылышы керек экенин дагы бир ирет кайталады. Бир күн мурда Владимир Зеленский бул тууралуу Латвиядагы сапары маалында айтты.
Биз 7 күн күтөбүз. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү 7 күн ичинде эч кандай ок атышуу болбогонун көзөмөлдөшү керек. Мен билгенден 2 күндөн бери тынч. Дагы 7 күн күтөбүз. Андан соң аскерлерди чыгарып кетүү тууралуу сүйлөшөбүз.
Уруш тилкесинен Украина армиясы менен орусиячыл жикчилдердин аскерлеринин чыгарылышын караган Штайнмайер формуласына каршы толкундоолор өлкөнүн ар кайсы аймактарында уланууда. 14 октябрда 200 миңдей адам багынууга жок деген ураандын алдында акцияларга чыгышып, президент Зеленскийден мамлекет кызыкчылыгын коргоону талап кылышты. Киев, Москва жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму коомчулукта Штайнмайердин формуласы деген ат менен таанымал документке 1 октябрда кол коюшкан. Ага ылайык, өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурияттары деп атап алган облустарда куралдуу топтордун баары чыгарылып, Украина чыгышындагы Орусия менен чыгарасын толук өзү көзөмөлдөйт. Андан соң шайлоо өткөрүлүп, анын жыйынтыгын эл аралык коомчулук таанууга тийиш. Ал ошондой эле Украинанын чыгышынан орусиячыл аскерлердин чыгарылышын жана Орусия менен чыгарадагы көзөмөл украин чыгарачыларына өткөрүлүп берилишин дагы ушул шарттарга кошкон. Элиза Кененбаева, Азаттык. Башка темалардан, Кыргызстанда анестезиологдордун жетишсиздиги күч алды. Эреже боюнча ар бир анестезиолог 6 бейтапты гана тейлеши керек. Бирок кадрдын тартыштыгынан учурда алар жумушун 3 эсеге көп аткарып жатышат. Мунун себебин адистер дарыгердин айлыгынын аздыгына байланыштырып жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Челюстун жылдырабыз, башына ишин артка бурабыз, ларингоскопту озуна салабыз дагы.
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти Бекмамат Сурапов эсин жоготуп демалбай калган бейтапка алгачкы медициналык жардам көрсөтүп жатат.
Андан кийин интубационный трубканы голосовой шелге киргизип, трахеяга өткөрөбүз.
Анестезиолог өлүм менен өмүрдүн ортосунда жаткан адамды жашоого кайра кайтарышына себеп болчу дарыгер. Бул кесиптин ээлеринин иши ары түйшүктүү, ошол эле убакытта жоопкерчилиги да жогору. Учурда бул кесипке болгон талап күч, кадр жетишпейт. Ал эми Бекмамат Сурапов окуу жайды аяктаган соң кыргыз медицинасын өнүктүрүүгө салым кошом деген тамагы бар.
Анестезиолог, реаниматолог бул негизи эле медицина боюнча эле эң мындай татаал, эң оор эме да специальность да. Бирок ошого карабай тилекке каршы именно анестезиолог реаниматологдорго мындай мамлекет, өкмөт мындай көп көңүл бурбайт да. Эми негизи өзүм ошо кыргыз медицинанын өнүккөнгө келем, негизичи өзүм салым келтиргим келет ошо кыргыз медицинага. Бирок эми албетте ошол чет мамлекеттерге барып жанакы Европа өнүккөн мамлекеттердин ошолордун тажрыйбасын, ошол опытын эметким келет да, ошо алып келип Кыргызстанга.
Сурапов келечекте чет өлкөгө барып иштесем деген пландары да бар. Деги эле акыркы жылдары мед академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн арасындагы мындай тенденция дарыгерлердин айлыгынын аздыгынан келип чыгып жатат, дейт окуу жайдын жетекчилиги. Эгер жакын арада өкмөт дарыгерлерге жетишүү шарт түзүп бере албаса, бейтаптарды тейлөөдө маселе жаралып калышы мүмкүн, дейт анестезиология кафедрасынын башчысы Жамиля Чыңгышева.
Мен бардык биздин мамлекетке дагы, бардык элдерге дагы, айыл өкмөт өзөктөрүнө да кайрылгым келет. Анестезиологду баалаш керек. Бүткүл дүйнө жүзү баалайт анестезиологду. Бизде эми бааланса, бааланбаса билбейм. Мен өзүмдүн кызматымды, өзүмдүн кесибимди абдан сүйөм. Мен кайра жаралсам да анестезиолог болуп иштемекмин. Бирок деген баардык эле балдар антпейт да. Мына 3 жыл үйрөтөбүз. Азыр институтту бүткөндөн же академияны бүткөндөн кийин балдар 3 эле жыл иштешет. 3 жылдан кийин булардын баары чет мамлекетке, Россияга, баардык жерге кетип калат. Себеби ал жерде деген айлык маянасы бийик. Айлык маянасы бийик бир гана ошол себептен да врачтар дагы тамак жейт, балдар бар, алар да гүлдөп жыргап жашашы керек, эл үчүн жашай бербейт да.
Эл жеринде иштеген дарыгерлердин орточо айлыгы 10 000 сом түзөт. Ал эми бир ставка менен иштеген жаш дарыгердин маянасы 8 000 сомдон ашпайт. Мына ушул аз айлык дарыгерлерди аймактан кетишине шарт түзүп жатат дешет адистер. Ушул тапта медициналык академиясынын анестезиология кафедрасында болгону 17 студент гана бар. Ал эми Кыргызстандын ооруканаларында анестезиологдордун саны 400 чамалайт. Бирок бул көрсөткүч талап боюнча 3-4 эсеге көп болуш керек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Француз окумуштуулары колу буту, тулку учасы кыймылдабаган кишини бастырышты. АКШда мүйүзү жок букалардын жаңы тукуму өстүрүлдү. Ичкиликти көп ичкенден жүрөк кемтиги бар бала төрөлөт. Ушул жана башка илим технология жаңылыктарын Амирбек Азам уулу топтоду. Аларды обого Санжар Эралиев даярдады.
Моюн жүлүнү жабыркап жаракат алган кишилердин болжол менен ар бир бешинчиси тетраплегия менен аяктайт. Тетраплегия моюндагы жүлүн травмасынын айынан кол, бут, тулку бой жана куймулчак өз функцияларын аткара албай калышы. Франциянын Гренобль университетинин карамагындагы клинетс изилдөө борборунун адистери жогорудагыдай денеси шал пациенттерге жардамдашып, аларды өз алдынча бастырчу нейропротездин үстүнөн иштешүүдө. Долборду профессор Алим Луи Бенаби жетектейт. Жаңы жарым инвазивдүү техника экзоскелетти башкарыш үчүн менин сигналдарын пайдаланат. Клиникалык изилдөөнүн талабына ылайык экспериментке курагы 18-ден 45 жашка чейин көптөн бери Франциянын социалдык камсыздоо системасында каттоодо турган эки пациент тандалып алынган. Алар мурда мээсинен операция болбогон, химиялык заттар жана башка дарылар менен дарыланбаган, депрессия болбогон пациенттер. Бир пациент жалпысынан 39 сыноодон өтүп, экзоскелеттин жардамы менен 145 метр аралыкта баскан. Ал басып баратканда жыгылып калбаш үчүн экзоскелетти атайын шайманга илип коюшкан. Окумуштуулар пациент келечекте экзоскелетти жөлөп турчу шаймансыз эле баса алат деп ишенишет жана экспериментти эми бир нече пациент менен өткөргөнү жатышат. Наристе бойго бүтөрдө мурда атасынын 3 ай катары менен ичкилик ичиши балада жүрөк кемтигинин коркунучун 44% көбөйтөт. Ал эми апасынын 3 ай катары менен ичиши 16% көбөйтөт. Бөбөктүн атасы бир отурушта 5 порциядан көп ичкилик ичсе, балада жүрөк кемтигинин ыктымалдыгы 52%, апасынын ошондой ичкенинен 16% жогорулайт. Окумуштуулар дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндөгү 350 миңдей баланын ден соолугуна байланыштуу 1991-2019 жылдары жарыяланган 55 изилдөөнү талдоонун натыйжасында ушундай жыйынтык чыгарышты. Калифорния университетинин окумуштуулары геному редакцияланып, мүйүз өспөгөн букаларды өстүрүштү. Мыты өстүрүлгөн 6 букачардын биринин да башына мүйүз чыккан эмес. Букачарлардын жана энелеринин геномунун анализи турпаты алардын организминде эч кандай күтүүсүз өзгөрүүлөр жок экенин көрсөттү. Демейде коопсуздук үчүн уй фермаларда бодомалдын мүйүзүн аралап коюшат же мүйүз өспөшү үчүн жаш кезинде түүнөн күйгүзүп салышат. Селекционерлер мүйүзү жок уйлардын Абердин Ангус, Орус, Чыгыш Фин жана Редпол тукумунан өстүрүшкөн. Алар башка уйлардай сүттүү эмес. Музо чоңойгондо окумуштуулар анын эрендигин алып, бир нече уйду уруктандырып, мүйүзү жок жана дени сак 6 музо алышты. Сатурндун жандоочуларынын саны 20 көбөйүп 82 жетти. Алардын саны боюнча Сатурн күн системасындагы планеталардын рекордсмени болуп калды. АКШнын Карнеги институтунун астроному Скотта Шеппард баштаган окумуштуулардын жаңы табылгасынан улам мектеп окуу куралдары түзөтүлүүгө тийиш болот. Илимий ачылыш алам коюндагы алыска объектилердин табияты, ошондой эле күн системасы жөнүндө түшүнүктү кыйла өзгөртүшү мүмкүн. 1990-жылдардын аягынан бери жандоочулары эң көп планета деп Юпитер, анан Сатурн менен Уран эсептелчү. Ушул тапта Юпитердин 79 жандоочусу бар. Сатурндун мурда белгисиз жандоочулары Гавайинин Муанакея тоосундагы Субару телескобунун жардамы менен ачылды. Жаңы жандоочулардын ар биринин диаметри орточо 5 чакырымга барабар. Сиз Азаттык радиосунда Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Аны эфирге мен Санжар Иралиев сунуш кылдым. Бул маалыматтарды толугураак окуйм десеңиз Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Саны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым, бирок толкундан алыстабаңыз. Азыр кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 17 октябрь, күнгө бейшемби, студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы 30 мүнөттө. Кыргызстанда диний экстремисттик баракчаларды сала коюп тузакка илген же негизсиз эле жерден кылмыш жоуна тарткан өнөкөт күч экенин укук коргоочулар белгилеп келишет.
Карманды карап аткан киши буну оң колу менен багажды арка жагына бир кичине кагаз кычырып коюптур. Видео аркасынан тартып атат. Анан эмне кылдыңар эй, менде таза эле эчтеке жок эле десең жок, сенде чыктыбы, болду, жазасыңар.
Бирок ички иштер органдары жасалма жол менен кылмыш ишин токулган фактылар бар деген маалыматтарды четке кагууда. Чоо жай берүүсүндө мына ушул темага кеңири кайрылабыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасында Сардарбек Рыскуловдун Уйчу карагер аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Аңгемеде Шергазы Саяпкердин уулу Уйгайтар Көлминчи карагер ат тууралуу кеп болот. Саяпкердин уулу Ниязкул элдин уюн багып, атасы башкалардын күлүгүн таптап, ошону менен күн кечиришет.
Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Бүгүн АКШ вице-президенти Майк Пенс Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Анкараны Сириядагы операцияны токтоттурууга көндүрүү вазифасы менен сапарга аттанган топко ошондой эле мамлекеттик катчы Майк Помпео жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Роберт О'Брайен кирет. 9 октябрдан бери Түркия кошуна Сириянын аймагында күрд кошундарына каршы операция жүргүзүп келатат. Түрк бийлиги чек арадан 30 километр алыс жерде коопсуз тилке түзүүнү, ал жерди күрд террорчуларынан тазалоону көздөгөнүн айткан. Анкара террорчу деп эсептеген ошол куралдуу бөлүктөр баштаган Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремист уюмуна каршы урушта АКШнын өнөктөшү болуп келген. Өткөн жумада президент Трамп түрк чек арасына жакын чөлкөмдө жайгашкан Сириядагы америкалык аскерлерди чыгаруу буйругун берген жана Вашингтон Анкаранын пландалган жортулууна кийлигишпесин айткан. Операция башталгандан бери 120 миңдей киши жер которууга аргасыз болду. Бир нече күн мурун Орусиянын нарачылыгы менен күрдтөр Дамаск өкмөтү менен сүйлөшүп, чек арага жардамга өкмөттүк армия жөнөтүлгөн. Шейшемби күнү Сирия армиясы мурда АКШнын 2 базасы жайгашкан Манбич шаарын ээлеп алды. Тилкени орусиялык аскердик полиция күзөтүп жатат.
Президент
Владимир Путин Эрдоган менен телефон сүйлөшүүсүндө операциянын гуманитардык кесепеттерине камтамасын айткан. Биздин позициябыз өзгөрүүсүз калууда, бирок Сириянын түндүгүндөгү кырдаал операциянын айынан оңой эмес болууда. Албетте, бул маселе 22 октябрда Путин менен Эрдогандын сүйлөшүүсүнүн чордонунда болмокчу, деди бүгүн Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Эрдоган болсо эл аралык коомчулуктун чакырыктарын четке кагып, операция максатына жетээрин айтып келатат. Кыргызстанда кийинки парламенттик шайлоо 2020-жылдын 4 октябрында өтөт. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүнүн графигин жарыялады. Ага ылайык шайлоону уюштурууга жана өткөрүүгө 560 миллион сом талап кылынат. Азыркы 6-чакырылыштагы парламент 2015-жылдын октябрында шайланган 120 орунду парламентке 6 партия өткөн. Москва иши боюнча айыпталып жаткандардын бири программист Айдар Губайдулин Орусиядан кетти. Бул тууралуу Адегенде адвокаты билдирип, кийин ал өзү фейсбукка жазды. 25 жаштагы Губайдулин мындай чечимди кабыл алуу оңой болбогонун, бирок акыркы окуялар аны өлкөдөн кетүүгө аргасыз кылганын жазып, Орусия сөзсүз эркин өлкө болот деген ишеничин айтты. Кайсы өлкөгө кеткени маалымдалган жок. Губайдулин 27 июлда Москвадагы нааразылык акция маалында полициячылар тарапка бош желим бөтөлкө ыргыткандыгы үчүн айыпталууда. Бийлик ал акцияларды массалык башаламандык деп сыпаттаган. Губайдулин бир нече күн СИЗОдо өткөрүп, өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тил кат жазып бергенден кийин чыгарылган. Буга чейин Москва иши боюнча 6 киши эркинен ажыратылып, дагы бирөө шарттуу кесилди. Мемориал укук коргоо уюму Губайдулинди жана башка камалгандарды саясий туткундар деп тааныган. Жай айларында Орус башкаласында уруксат берилген жана санкцияланбаган жүрүштөр болгон. Демонстранттар Москвадагы муниципалдык шайлоого көз карандысыз жана оппозициянын талапкерлери катталбай калышына нааразылыгын билдиришкен. Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктуулугун 23 октябрда карайт. Бул тууралуу Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев билдирип, маалыматты Конституциялык палатада ырастады.
23 октябрда саат 9:30 каралат. Маселенин маңызы мыйзамга экс-президенттин макамы жөнүндө туурасында мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди беле. Анан ошол мыйзамды 2007 жылдан баштап күчүнө кирет деп койгондо, то есть артка обратная сила имеет деп. Ушул конституцияга туура келбейт деген.
Жогорку кеңеш быйыл 27 июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Парламенттин мындай чечимин Атамбаев таануудан баш тартып Конституциялык палатага кайрылган. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камакка алынган мурдагы мамлекет башчы бир нече оор кылмышка байланыштуу шек саналууда. Алардын ичинен Кримтөбөл Азиз Батукаевди качыруу боюнча сот жараяны башталды, бирок Атамбаев сотко катышуудан баш тартууда. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Сириядан кайтарылган 14 жарандын ишин тергеп бүткөнүн билдирди. Алар терроризмге шектелүүдө. Тергөөчүлөр алар Сирияда жүргөн кезинде Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун бир бөлүгүндө кызмат өтөшчү деп эсептешет. Комитет бүгүн жасаган билдирүүдө шектүүлөргө террордук ишмердикке катышуу, адамдарды жалдоо жана терроризмди пропагандалоо жана башка оор кылмыштар боюнча айып тагылганы айтылат. Алардын аял же эркек экени, аты жөндөрү же жаштары аталган жок. Иш сотко өткөрүлүп берди. Комитет белгилегендей, буга чейин Сириядан кайтып келген дагы 10 эркек жана 5 аял Казакстанда тыюу салынган Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун ишмердигине катышуу фактысы боюнча кесилген. Мигранттардын кесиптик кошуундар бирикмесинин биринчи курултайы Исфанада өттү. Анда бирикменин төрагалыгына Жамалидин Шанкулов шайланып, уставы кабыл алынды. Мигранттар кесиптик кошуундар бирикмесине мүчөлүк үчүн айына 20 сомдон төлөмөк болушту. Учурда бирикменин 2000 ашуун мүчөсү бар. Жыйында эмгек мигранттарынын кесиптик кошуундар уюму менен Орусиянын Новые профсоюзы кесиптик бирикмесинин ортосунда кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлду. Новые профсоюзы бирикмесинин төрагасы Иван Милых соңку жылдары Орусиянын аймагында иштеп жаткан кыргызстандыктардын укугуна байланышкан маселелерде көмөк көрсөтүлүп жатканын айтты. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт, алардын көбү Орусияда иштейт.
Рахмат Айнура Жекшигызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Бирибизди улантабыз. Кыргызстанда диний экстремисттик баракчаларды сала коюп тузакка илген же негизсиз эле жерден кылмыш жообуна тарткан өнөкөт күч экенин укук коргоочулар белгилеп келишет. Алардын айтымында мына ошонун кесепетинен жыл сайын ондогон адамдар экстремисттик материалдар үчүн кармалып, кайра тескерисинче түрмөдө радикалдашкан учурлар байкалат. Ички иштер органдары экстремисттик кылмыштар үчүн адатта көп убакыттан бери көзгө илинип, атайын каттоодо тургандар кармала турганын жүйө келтирип, жасалма жол менен кылмыш ишин токуган фактылар бар деген маалыматтарды четке какты. Чоо жай берүүсүндө ушул темага кеңири кайрылабыз. Кеп кезеги Куанычбек Жолдошовто.
Ош шаарынын 49 жаштагы тургуну жеке ишкер Хамидилла Абдуллаев экстремисттик материалдарды сактаган деген кинеге экинчи ирет кириптер болуп отурат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери өткөн 24 сентябрда анын автоунаасынан баракчаларды табышкан. Хамидилла Абдуллаев өзү ага эч кандай тиешеси жоктугун айтып, милиция кызматкерлери ал баракчаларды автоунанын багажына таштап койгон деп шекшейт. Анын айтымында милиция кызматкерлери анын үйүн тинтүүгө алууга ордерди көргөзүп, бирок автомашинага соттун уруксат кагазын көрсөтүшкөн эмес. Үйдөн эч нерсе табылбаган соң милиция машиненин салонун текшерип, ал жактан 4 дана баракча жана 2 дана компакт диск чыккан. Хамидилла Абдуллаев милициянын басым астында тинтүү актысына кол коюп берип, түшүнүккат жазууга мажбур болгонун билдирди.
Комнаталарды баардыгынын тинтүү өткөрүп, эчтеке таппай салонду карап, баягы бардачоктарды тинтүү өткөрдү, эчтеке жок эле. Анан аркы эшикти кичине ачып дагы карманды карап аткан киши болуп, оң колу менен багажды аркы жагына бир кичине кагаз кысырып коюптур. Үйдө аркасынан тартып атат. Анан эмне кылдыңар, менде таза эле эчтеке жок эле десем жок, сенде чыктыбы, болду, жазасыңар. Тинтүү мезгилде машинадан диск алды эле, эмпетри. Ошо дискти мен коюп бердим. Азан окулду, анан Куран окулду. Мен айтты, бул азан Куран жөнөкөй уктай таштарбы десем жок, бул дагы алабыз. Өзүм дагы алды, анан баягы таштап койгон листовканы дагы алды. Анан протокол түзүп, жазасын давай деп мени жашаат кылып жаздырды мени. Анан мен ушул листовка чыкты, эч чыкты деп айла жок жаздым.
Жеке ишкер Хамидилла Абдуллаев милиция ага баракчаларды атайлап таштап койгон деп шек санап, ага каршы кылмыш ишин жасалмалуу деген негиз менен Ош шаардык прокуратурасына арыз менен кайрылган. Ал жазган арызында эрте менен эрте жүргүзүлгөн тинтүү учурунда ден дароо абалда болуп, басымдын астында тинтүү актысына кол коюп, түшүнүккат жазып берип салганын көрсөткөн. Жеке ишкер милициянын айтканын айткандай жазып, ал учурда эмне тууралуу жазып бергенин дагы эстей албастыгын кошумчалаган. Ал соттук теологиялык экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин боштондукта калган. Хамидилла Абдуллаевдин адвокаты Хусанбай Салиев жасалма далилдердин негизинде сотко чейинки өндүрүштү ачкан жагдай туурасында Ош шаардык прокуратурасына арыз жазылганын ырастады.
Азыр бул Ош шаар прокуратурасына даттанып кайрылган. Бул мага баракчаларды таштап койду деп даттанган. Анан менин клиентим айтып атат, күнөөм жок дейт. Ал меники эмес дейт. Азыр биз прокуратурадан жоопун ала элекпиз. Но бул айтып атат, мен эч кандай андайлерге тиешем жок, мындай добропорядочный адаммын дейт да. Ишкер базарда иштейт. Азыр ошол Ош шаар прокуратурасы иликтөө иштерин жүргүзүп атат да.
Ал эми Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков быйыл 24 сентябрда шаар тургуну Хамидилла Абдуллаевдин үйүндө жана машинесинде мыйзамдын алкагында тинтүү жүргүзүлгөнүн билдирди. Анткени анын айтымында ага чейин башка бир жарандын жанынан экстремисттик адабияттар табылып, ал сурак учурунда аталган материалдарды башка бирөөдөн алганы туурасында көрсөтмө берген. Мына ошонун изи менен милиция кызматкерлери Хамидилла Абдуллаевдин үйүн жана машинесин тинтүүгө алган экен. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков аталган ишти иликтөөнүн жагдайлары туурасында мындай дейт.
Жүргүзүлгөн алдын ала ыкчам иштердин натыйжасында Ош шаарынын бир тургуну мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүзүүгө тыюу салынган диний экстремисттик мазмундагы адабияттарды алып жүрөт деген маалымат келип, бул китептерди Ош шаарынын жашоочусу ошо Хамидулло аттуу жарандан алдык деп көрсөтмө берген. 24 сентябрь күнү 1972 жылы туулган Хамидулло аттуу жарандын үйүн жана автомашинасын тинтүү учурунда андан 2 дана диск жана 2 дана диний мазмундагы адабий баракчалар алынган. Учурда бул баракчаларды атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматына диний теологиялык экспертиза дайындалып ошол жакка өткөрүлгөн. Адабияттарда диний касыкты козгутушу мүмкүн деген экспертиза чыгарып бере турган болсо, ошого жараша тергөө иштеринин угу башка жакка өзгөрүлөт.
Ошол эле кезде Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Ош шаарынын тургуну Хамидилла Абдуллаевден мурдадагы экстремисттик мүнөздөгү баракчалар табылганын айтты. Анын айтымында 2015 жылы январь айында Хамидилла Абдуллаевдин үйүн тинтүү учурунда бир нече баракча табылып, бул үчүн ал 3 жылга жатак абакка кесилген. Анын аталган жаза мөөнөтү бүтө элек болчу. Экинчи ирет экстремисттик материалдарды сактоого байланышкан кылмышка гириптер болуп жаткан Хамидилла Абдуллаев укук коргоочуларга милициянын жасалма жол менен жоопко тарткысы келген аракетинен коргоо боюнча жардам сурап кайрылган. Бирок Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков анын бул аракетин кылмыш жоопкерчилигинен качуу далалаты катары сыпаттады.
Хамидулло Абдуллаев мурда 2015 жылы диний касыкты козгутуу 299 берене болчу, эски кылмыш жаза кодексинде. Ошол беренен негизинде соттолгон, колония поселениеде жүргөн. 2016 жылдан бери ушул Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тийиштүү кызматтарынын көзөмөлүндө болгон, тагыраак айтканда атайын тизмеде болгон. Ал эми адвокаттарын бул мыйзамсыз кармалды тигиндей мындай деп милиция кызматкерлеринин аброюна шек келтирип айтып аткан сөздөрүн биз болсо мыйзам жоопкерчилигинен кутулууга жасаган аракет деп түшүнөбүз. Демейде ушундай окуя болгон учурда мени милиция кызматкерлери мыйзамсыз кармашты же болбосо орусча айтканда подстава кылышты деген сөздөрдү айтып ушул жоопкерчиликтен кутулууга аракет жасашат.
Анткени менен жеке ишкер Хамидилла Абдуллаев экинчи ирет негизсиз жерден милициянын бутасына илинип жатканын айтып, биринчи жолкусунда баракчалар анын үйүнө ташталганын белгиледи. Хамидилла Абдуллаев соода менен алектенип үй бүлөсүн багаарын айтып, анын буга чейин дагы азыркы учурда дагы эч кандай тыюу салынган экстремисттик уюмдарга тиешеси жок экенин билдирди.
Мурда дагы ошондой кутту ошондой болот, анда китеп ичинен чыгарышкан, мен билбей калганмын, мен көргөн дагы жокмун, билбей калдым. Анда азыр мынаны мойнуга албасам сени балдарыңды мойнуга коебуз, мени ошондой коркутту эле. Мурда айла жок, балдарымды тийбесин деп мен мойнумга алдым эле. Эч кандай кандай экстремист нерсенин мен жөнөкөй Кыргызстан жаранын мен. Мен азыр материалдык, психический мен азыр өтө кыйналып жатам азыр мен. Постоянно жүрөм ушул адвокатына изилдөө өткөрүп прокуратурага арыз жаздык, өзү өтө жазыштырган. Ошону баардыгын көрүп бергиле деп издеп атабыз. Экспертиза боло элек дактилоскопияны талап кылганбыз бизчи. Ошо отпечаткалар чыгаргыла. Мыйзам боюнча баардыгын талап кылып атабыз.
Жазык кодекси боюнча экстремисттик баракчаларды сактап же жайылтканы үчүн биринчи жолу кармалса, анын жазасы эскертүү, акчалай айып салуу же болбосо эркинен ажыратууну карабаган жатага убакка кесүү менен чектелет. Экинчи ирет же андан көп мына ушундай иштерге айыпталып соттолсо, анда анын жазасы күчөтүлүп 3 жылдан 10 жылга чейинки эркинен ажыратуу жазасы каралган. Укук коргоочу Азиза Абдирасулованын айтымында учурда экстремисттик материалдарга байланыштуу кармалгандардын көпчүлүгү атайын уюштурулган чагым же болбосо жоопко тартууган негиз бербеген майда жагдайларга байланыштуу.
Бизде кылмыш амында 30 ашык ушундай кейстер бар. Ошолдун көпчүлүгү эле ушундай бир катталды. Экстремизм боюнча жоопко тартылгандардын дээрлик 90% эле ушундай бир камалбай турган да, уйлонулбаган жерден интернетте лайк басып койгон үчүн же болбосо телефондон ушундай бир экстремисттик материал жиналган үчүн анын экстремист экенин өзү деле билбейт. Ага бирөө жөнөтүп койгон, аны балким көргөн дагы эмес, ким жөнөткөнүн издебейт. Ошондой болуп атат да, күн ичинде келишип эле үйүнө көрдүк, чөнтөгүнөн алып ыргытты деп каршылашат да көбүнчөчү. Сотко чейин жетет, сотко барат, анан бизде экспертиза деген нерсе дагы жакшы жолго коюла элек да. Азыр туура эмес мамиле, туура эмес камагандардын чынында баягы радикализацияга алып келди да.
Ошол эле кезде Кыргызстандын жогорку кесиптик даярдыктагы жана эл аралык талаптарга жооп берген көз карандысыз соттук дин таануучулук экспертиза борборун түзүү маселеси көйгөй бойдон кала берүүдө. Укук коргоочулар менен эксперттер диний радикалдык экстремисттик текстерди лингвистикалык талдоого алып көз карандысыз корутунду чыгарып берүүгө адистешкен борбордун жоктугу адатта бул тармакта мүчүлүштүктөрдү жаратып келгенин айтышты. Талдоочу Нурлан Орозбаев кесипкөй теолог, юрист жана лингвисттерден турган атайын адистешкен борборду уюштуруу зарылдыгын белгиледи.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда теологиялык эксперт өтө оор экен. Академия наукта 2-3 илимпоздун, анан кийин КЕРСУ'да иштеген илимпоз диний эксперттердин пикиринин негизинде эле чыгарып коет экен да. Андай специалисттердин жок болгондугу үчүн сот ошолордун аныктамаларынын негизинде эле чечим чыгарып коет экен. Конституциялык түзүлүшкө, бийликти кулатууга каршы баягындай мыйзамдар, ой пикирлер туура келеби келбейби деген гана мыйзамдардын деңгээлинде карашат экен дагы. Бирок бул эл аралык стандартка таптакыр туура келбейт. Мез этникалык, диний касташууларга алып келген экспрессив ойлорду жаратуучу концепциялардын негизинде түзүлөт да бул Кыргызстанда. Ушул сыяктуу база көз карандысыз теологиялык экспертиза жок экен да. Эл аралык деңгээлде булар далилдеп чыга турган болсо биздин соттордун утукпой мүмкүнчүлүгү абдан көп экен да.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев мекемеде диний адабияттардын мазмунун изилдөөгө ыңгайлашкан адистер бар экенин, бирок алар соттук теологиялык экспертиза жүргүзүүгө укугу жок экенин билдирди. Зайырбек Эргешев мындай укук аталган комиссиядан жыл башында алынып салынганын кошумчалады.
Дин таануучулук экспертиза бул бизде. Бизде атайын бөлүм бар. Диний уюмдар менен кызматташуу жана дин таануучу экспертиза жүргүзүү боюнча теологтор, адистер бар, ошолор жүргүзөт. Дин таануучулук экспертиза дегенде биз ошол диний китептерге гана экспертиза беребиз. Ал эми соттук экспертизаны өкмөткө караштуу мамлекеттик соттук экспертиза кызматы бар, ошолор жүргүзөт. Алар ошол өкмөткө караштуу соттук эксперттик кызмат өздөрүнүн адистери менен жүргүзүшөт. Биздин өкүлдөр 2019 жылдын 1 январынан баштап жүргүзбөй калган.
Кыргызстандын түрмөлөрүндө бүгүнкү күндө же тагыраагы 2019 жылдын 1 октябрына карата 434 адам экстремизм жана терроризм боюнча айыпталып жаза мөөнөттөрүн өтөп жатышат. Алар үчүн былтыр Бишкектин четиндеги Молдовановка айылындагы абак жайынын аймагында атайын түрмө курулган. Ал жакка терроризм жана экстремизм боюнча соттолгондор которулган. Жазаны аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматы боюнча 2019 жылдын жыл башына карата мына ошондой мүнөздөгү кылмыштар үчүн 600 ашуун адам соттолуп абакта отурган болчу. Жыл башында жаңы кодекстердин күчүнө кириши менен андагы декриминализация жана гуманизация принциптеринин негизинде айрым майда кылмыш иштер үчүн жаза мөөнөттөрү кыскарган. Жазаны аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Эленора Сабатарова андай иштер кайра каралып, натыйжада сот жообуна тартылгандардын саны азайып жатканын билдирди.
Баягы саны биздики асайды болуп эсептелип калып атат. Минюста азыр жанагы институт пробацияда да бир нече киши бар. Бул боюнча условно соттолгондор. Анын ичинде ошо терроризм, экстремизм менен берди да бизде мисалы 15 000 чукул киши бар деп айтчу эмес белек соттолгондор. Азыр биздики 10 000 эле болуп калды да.
Ошо 5000 тиги жака бердик, ошонун ичинде терроризм, экстремизм менен жанынан кетип табылган же түшүнбөй эле лайк басып алган ушундай баягы жеңилирээк статьялар ошол жакта көбүрөөк да. Ошол беренеге кирип калып берет, ал баягы түшүнбөй деле бирөө берип койсо алып коюп коет, ушундайлар көбүрөөк. Негизи баягы жаңы кодекстер боюнча гуманизацияга кетиш керек.
Бирок жазаны аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы жаңы кодекстердин күчүнө кириши менен экстремисттик багыттагы иштер боюнча канча кылмыш иши кайра каралып, анын негизинде канча адамдын жаза мөөнөттөрү кыскарып же абактан бошонуп чыкканы туурасында так маалымат бере алган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Мирлан Тургунбековдун парламентке берген маалыматы боюнча 2019-жылдын 10 айында эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдардын 19 мүчөсү кармалып камакка алынган. Анын ичинен 11 адам терроризмге шектелсе, калган 5 диний экстремизм боюнча айыпталып, алардын иштери сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Депутат Руслан Казакбаев мына ошол диний экстремисттик уюмдардын туруктуу байланыштарын аныктоого кызыкты.
2018-2019-жылы терроризм, экстремизм, улут арасы касташуу боюнча канча кылмыш иши ачылды? Ошолордун ичинен канчасын диний терроризм, диний экстремизм деп айтсак болот? Ушул диндердин түрү боюнча катталган уюмдар тарабынан 2018-жылы ушул дин боюнча мыйзамды бускан уюмдарга чет элдик мамлекеттерден каржы келди деген маалыматтар барбы? Маалыматтар болсо, кайсы уюмдарга канча каржы келгенин маалымат алдыңар же кармадыңар?
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча диний экстремисттик мүнөздөгү адабияттарды сактоого, таратууга же интернет аркылуу мына ошондой материалдарды жайылтууга байланышкан кылмыштар бир канча категорияга бөлүнгөн. Мына ошонун негизинде мындай иштерге биринчи жолу же болбосо кокусунан кириптер болгондордун материалдары бирдиктүү реестрде жорук катары каттала турганы белгиленди. Ал эми эл аралык экстремисттик уюмдар менен көп убакыттан бери туруктуу байланышта болгон адамдар мына ошондой иштер менен алектенген учурда алардын аракеттери кылмыш катары каралат. Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов бул жагдай тууралуу төмөндөгүдөй маалымат берди.
Негизи 2019-жылдын ичинде экстремизм багытында 399 материал алынып каттоого жоруктар боюнча киргизилди. Азыркы 2019-жылдын 1-январынан кирген мыйзамдардын негизинде булар жоруктар болуп эсептелет. Мурда кылмыш иши козголчу. Ошо боюнча сотко чейин өндүрүштөр жүрүп атат. Бул багыт боюнча 20 ашык диний уюмдарга тыюу салынган кыргыз мамлекетине. Ошолордун үгүттөрү, айтылган сөздөрү экстремисттик багытта болсо экспертиза берилет. Ошонун негизинде жоруктар боюнча жоопко тартылат.
Сот тарабынан 2003-жылдан бери 21 диний бирикменин ишмердигине террористтик жана экстремисттик уюмдар катары Кыргызстандын аймагында тыюу салынган. Ага Жабхат ан-Нусра, Жайшул Махди, Ансаруллох, Хизбут Тахрир аль-Ислами, Джихад Тоу жана Чыгыш Түркстан Ислам кыймылы сыяктуу эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдар кирген. Бул уюмдардын атынан чыккан же болбосо аларга таандык экени аныкталган материалдардын бардыгын сот тыюу салынган экстремисттик адабияттардын катарына киргизген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, биз уктуруубузду улантабыз. Сардарбек Рыскулов саяпкерлик менен мүнөшкөрлүк. Өткөндүн санжыргалуу турмушун кемелине келтирип баяндап берүүнүн устаты болчу. Анын айтылуу «Кашка ат, карагер жоргосу» Ала Тоо журналына чыгары менен окурмандардын сүйгүнчүк чыгармасына айланып, авторун мыкты жазуучулар катарына кошкон. Сүрөткердин уйчу карагер аңгемеси анын чакан жанрдагы мыкты туундуларынын бири. Өмүрдө бир келчү чоң жарыш тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Сардарбек Рыскуловдун саяпкерлик менен мүнөшкөрлүк тууралуу баяндарын окуйло турган келет. Көчмөндүк доордогу өзгөчө маанилүү окуя каадалуу аш тойлордо, анда күлүк жабыш, жорго салыш сындуу оюндарда болгон. Байлык менен бийликтин мартабасы көпчүлүк эл чогулган жыйындарда көтөрүлгөн. Күлүк ат жаанда жок жорголорду сыноого даярдаган өнөр адамдарынын жылдызы жанган. Шергазы саяпкер көчмөндүк доордо ысмы аңызга айланган улуу таланттардын бири болчу. Анын убакыт саатынын көбү башкалардын күлүгүн таптоо, башкалардын атын чыгарууга кетип, негедир өзү тууралуу ойлонбой кетти. Аңгемеде Шергазы саяпкердин уулу уйгайтарга минчи карагер ат тууралуу кеп болот. Саяпкердин уулу Ниязкул элдин уюн багып, атасы башкалардын күлүгүн таптап, ошону менен күн кечиришет. Бир жолу кечке тынбай жаган жамгырдан тажаган Ниязкул уйларын жайыттан эрте козгоп, үйүнө жетишке ашыгат. Ээси шашканы менен алдындагы кашаң атынын үйгө тезирээк жетчү түрү жок.
Карагер такымга чакчак деген камчынын уусуна чыдай албай, арткы буттарын асманга карай сырактатып, караган жерге жулдурган сопол куйругун кайра-кайра шыйпанып, анан зоң-зоң кетип көнүмүш желиши менен көңүлүлап бир аз жерге зөңкүлдөгөн болду. Шапалактын шак-шак эткен добушун дуулдатып, улам-улам оң колу менен башынан айланта шилтеп, уйларын Ниязкул бир пастын ортосуна чогултту.
Уйчунун кашаңаты айла жок эле басат. Ниязкулдун кайыштан өрүлгөн камчысы удаамода шилтенип, эти ачышканда гана кашаңат ордунан жылат. Ниязкулдун уйларын эртелеп айылга айдап келишинин себеби бар эле. Кийиминен өтмө катар суу болгон баласынын кабагы салыңкы экенине энеси анчейин деле көңүл бурбады. Кечке жаанда талаада жүрсө, өтмө катар суу болсо баласы сүйүнүп келмек беле. Кийимин чечип отко жылынып, азноолок ысыгандан кийин ал атасын сурады. Атасы ажыныкында экен.
Шерғазы елге белгілі атағы шыққан саяпкер болғаны менен қол тайқы жетішсіз бақырдың бірі. Жалғызат жалаңтонды. Бір мұзолы ұйдан арбын мал күтпеген. Малды кім жаман көрет? Ар жағындағы көрінгөн шамасас. Ошондықтан жайдырғыштыр Сулайман ажының топоры. Сулайман ажы Шерғазыға күлігін байлатады. Малайы қатары жұмышын іштетеді. Сулайманның айлы жайлоғы Арашанның ақ жайығына көшкенде Шерғазы да қошо көчіп, қоныштың бір четіне сербейтіп қаралачығын тігеді. Жайдырғыштыр Сулаймандықынан шорпаң дейді. Баласы Ниязкул жылы бойы Сулаймандың ағайындыларының қоңшы қолаңдарының ұйын қайтарады. Ниязкул мінген қарагер Шерғазының өзінікі. Өткен жылы төменгі Чылпақтағы чоң ашта Сулайманның боз арғымағы шыққан. Ошондо соғ атқа тиген ұшыл қарагер. Анткені боз арғымақты боз арғымақ қылған Шерғазы қарагерден басқа Шерғазыда қыл құйрықтан арам болсын ештеке жоқ. Шерғазы екі жаққа бастырарда атты тағы ұшы Сулайман ажыдан мінеді.
Қарагер Ниязкулға тиген. Күндө аны минип уйгайтырат. Кашаңат тестери баланы тажатып, бирок айла жок ысыкта шашысын кетирчү уйлардын артынан жүргөнү жүргөн. Баарынан да бүгүнкү жаанда талаада чогулган балдардын кеби Ниязкулга катуу тийди. Атасын сурап, апасынан сүйлөбөй тул туюп отурушунун себеби ошол болчу. Атасы келгенде бала жолдоштордон уккан кебин ачыкка чыгарды.
Шерғазы баласынын кабагына карап ойлуу тиктеди. Ниязкул ордунан күйшөлүп, мукактаны атасынан жоо айтты. Бүгүн катуу аябайза болдум ата. Ал мурдагы калыбынан жазган жок. Башын жерден албай мүңкүрөп сүйлөдү. Шерғазы чочуп кетти. Эмне үчүн айланайын? Кимдер ал сени залаган? Ниязкул бүгүнкү болгон окуяны атасынан башынан аягына чейин айта баштады. Бүгүн түштө уйчу койчулардын тобу көктөбөгө чогулдук. Алардын эрмеги мен болдум. Көбүнчө сизди жамандашты. Эмне деп? Шерғазы үрпөй түштү. Ниязкул сөзүн улады. Атаң күлүк болчу жылкыны колунан тааныйт. Ат чабышта кайсат чыгарын, кайсат каларын алдын ала билип, олуй адам метрге акшап турат. Элдин баары аттарын сенин атаң асына атат. Чап десе чабат, кой десе коет. Анан атаң экөөң бир күлүк таап алып, эл алган байгени өзүңөр эмне албайсыңар? Ушинтип сени уйгайтарып, атаң ар кимге кошомат кылып, мисалы Сулайманга окшогон манаттардын күлүгүн таптап, такымын өйкөп, шымын жыртып, көчүгүн көгөйрге такылдатып жүрүп, томаяк бойдон бу дүйдөнөн өтүп кетесиңерби? Силерде ар намыс барбы? Биздин аталарыбыз сенин атаңдай аттын сырын билген саяпкер сынчы киши болсо, минтип бирөөнүн малын кайтарып кор болуп жүрбөйт элек. Атаңдын сага тандап берген тулпар алдагы кашан карагер го да аябай шылдын кылышты. Дагы-дагы мындан жаман сөздөрдү айтышты. Мен катуу ыза болгонуман аз жерден ыйда үйө жаздадым. Ай акмак десе. Ошого да ызаланат бекен. Мына сенин эшиктеги карагериң мээ жок күлүк. Күзүндө өзүбүздүн айылда батырканын ашы болот. Ошондо карагерди чабабыз.
Атасынын капаланган уулуна айткан сөзү шылдыңдай болот. Ушу уйга жетпей камчы уусуна эт ачышканда шөлпөң шөлпөң жортуп калчу кашан карагер кантип эле аймакта жок күлүк болсун. Күлүк деген Ниязкулдун оюнда жылкы да жок өзгөчө мал. Ушу кашаңатты күлүк деп атасынын айтканына ким ишенсин? Элге журтка белгилүү саяпкер деле кээде ушинтип тамашалап коет окшойт. Башкасы башка карагерди күлүк десе ким ишенет? Күлүк деп уйч атты минип чыгып алса, анысы баспай камчы менен улам-улам чапканын арабай эти ачышканда мөңкүп коюп турса. Ниязкул атасынын шылдыгына чын эле капа болду. Уйга жетпес кашаңды күлүк деп. Көргөн эл эмне дейт? Шерғазы деле айнып калган экен дешпейби? Баарынан да бул илелеген карагер сабаса да кечейип баспай туруп алганычы. А бирок кичинекей бала атасына эмне деп айтмак эле шылдың болобуз да дейт.
Карасаң мун балалыгын. Күлүк ыкшоо болот. Чуркар мезгилинде өзү эле чуркап коет. Жылкыны сен менден жакшы билесиңби?
Атасынын ушул сөзү баласын ынандырды. Болду. Карагер күздө чабылат. Ага чейин атты жайытка кое бериш керек. Жарышка чейин эт алып өзүнө келип алсын. Буга атасы макул болбоду. Атты маалы келгенде таптарын айтып, азырынча уй артына мине беришин табыштады. Кызык суроолор ушундан кийин жаады. Ушу кадамын санап баскан илелеген ат кантип күлүк болсун? Жайды жайлата үстүнөн токум түшпөгөн үчүн кышында жоор болуп, айыккан жерлери кычышат окшойт, же кыр чаңгыбы там таштан кыяп өтпөй кашынганы кашынган. Ниязкул күн сайын үстүнөн түшпөгөн үчүнбү жонунан жоору кетпейт. Куйрукчалын караган чер үзүп, сопол куйрук, суйдаң жалы анысыда тыртайган арык аттын кебетесин кетирип койгон. Күз келип батыркан нашына даярдык кызуу жүрө баштады. Саяпкерлер күлүктөрүн таптап, чоң сыноого ким кандай катышары эмтен айтылып, уудуу кеп күчөдү. Байгеге чалчу күлүктөр тапталып атканын көрүп, Ниязкулдун тынчы кете баштады. Атасын чукпайт, шөлпүлдөтүп карагер менен алдагы эле уярытында. Күлүккө чалчу уй чаттын үстүнөн дагы эле токум түшпөй, аны качан суутабыз деген баланын тынчы кете баштады. Атасы атты чабар күнү суутушарын айтып, өрөпкөгөн уулун тыйып койгон. Ниязкул кашаңаттан тажап уйду жөө эле кайтаргысы келип кетет. Ансас келгенсип минтип атасынын шылдыңы баланын чучугуна жетип, баарына кайыл болуп жүргөн. Маанайы чөккөн уулу ичте чогулган арманын досторуна жашырбай айтып, бугун чарганы кетип баратса атасы чакырып токтотуп, жем баштыкка аз бөксө салынган арпа жемди берип, түштө аны атына илип коюуну тапшырды. Кийин ашка келген аттардын арасында мыкты күлүктөр аз экенин айтып атасы кечке бозотко ою менен тойгуз, алты кошучтан артык жем бербе деп айтты. Болду, ошону менен эртең ат чабылат деген күнү Ниязкулду карагерге мингизип, Ысык атанын бекетине жетип, кайра тартып кел деп жөнөттү. Тергечиланган атты байлап, уулунун жетилейбизби деген суроосуна кереги жок деп кол шилтеп койду. Күзгү боз короого колдоюп тоңгон атына эртең менен кургак чөп салып, салкындан чыгарган жок. Баатыркандын ашына келген элүү күлүктүн катарында уйчу карагердин кошулуп калганын көргөн элдин күлкүсүн айт. Сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Сардарбек Рыскуловдун уйчу карагер аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Уйчу карагер аңгемесинин экинчи бөлүгү Азаттык радиосунун кийинки чыгарылыштарынан чыгат. Ушун менен Азаттык радиосунун бейшемби күнкү кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз сонун өтсүн. Саламатта болуңуз.